Сергій Навумчик.
Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
Вопит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
Добрий день, у студії Сергій Навумчик. Кат і ахвяра інфернальним чином зв'язані поміж собою, сказав колісьці Василь Биков, маючи на увазі большевіцькі репресії і куропати. Большевізм і куропати у історії, а репресії – повсякденність теперішньої Білорусі. Як складаються відносини поміж політичними в'язнями і увогулі в'язнями, і тими, хто наглядає за ними у турмі, а часто не тільки наглядає, але і катує, оправдуючи у певному сенсі гэтае слово – кат. Ці узнікає у в'язнів жадання помсти – ці спрабуюць былыя в'язні дамагчыся пакарання тых, хто ўжываў супраць іх незаконныя дзеянні. Ці ўдаецца ім дамагчыся справядлівасці і ці не абарочваецца гэта потым супраць іх жа саміх. Пра гэта мы пагутарым у сённяшнім выпуску перадачы «Свабода ў турмах». І пачнем з гісторыі Алексея Шыдлоўскага. Былы молдафронтавец Алексей Шыдлоўскі разам з Вадзімам Лапковічам быў асуджаны ў 98 годзе за надпісы «Жыве Беларусь» і «Пазняк наш прэзідэнт» на будынку райвыканкаму ў Стопцах, а таксама замену чырвона-зялёнага сцяга на бел-чырвона-белы і вывешванне бел-чырвона-белых сцягоў. Алексей атрымаў 1,5 гады ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Але на пачатку урывак з успамінаў Алексея Шыдлоўскага, якія былі надрукаваны ў часопісу «Архэ».
Ахоўнікі жодзінскага ізалятару, высадзіўшы з аўтазаку, прымусілі ўсіх нас бегчы па калідоры да прыймовага пакою. Многія падалі і адразу ж атрымлівалі ўдары нагою пад скавы. Ужо ў пакоі, які ўвесь быў абкладзены кафляною пліткаю, пасля я зразумеў, што гэта каб лягчэй змываць кроў. Нас выстраілі ўздоўж сцяны і загадалі не паварочвацца. Цікаўнасць перамагла, і я азірнуўся. Праз імгненне два цяжкія ўдары па спіне і нагах кінулі мяне на падлогу, і пачуўся амаль што рык. «Я ж табе загадаў не паварочвацца!» Я падняўся і, хістаючыся ад знясілення, ўсё ж пяты дзень галадоўкі, тыкнуўся лобам у сцяну. А за спінаю, відаць, з'явіўся начальнік змены, бо ўся ахова перайшла з «ты» на «вы». Тым самым рыкам нам афіцыйна паведамілі: «Вы прыбылі ў жодзінскі цэнтрал «Чорны бусел». Вы тут не людзі, і мы зробім усё, каб вы адчулі гэта. Без каманды не паварочваць нават галавы, рухацца толькі бягом з закладзенымі за спіну рукамі, трымаць адлегласць 2 метры адзін ад аднаго. Калі да вас звяртаюцца, адказваць цалкам фамілія, імя, отчыства, дату нараджэння, бацькоў, жанок, артыкулы, па якіх утрымліваецеся пад вартай. Папярэджваю, за запінку будзем біць, за размовы між сопку будзем біць. Калі хто надумае спрачацца, жывым да камеры не дойдзе. Пачалі». І тут пачаўся прыём. Начальнік змены называў прозвішча, а вязень, якога выклікалі, выходзіў і казаў пра сябе. Ад хвалявання амаль усе збіваліся, і іх жорстка білі. Калі дайшла чарга да Вадзіма Лапковіча, начальнік змены паведаміў: «Увага, сёння на этапе БНФ-аўцы, аматары рваць сцягі. Пастаўцеся да іх з усёй павагай, калі ласка». Далей я пачуў, як Вадзіма колькі разоў ударылі. Чуваць было, як ён упаў, за што яго адразу ж перацягнулі яшчэ раз гумавым дручком. Мяне выклікалі сярод апошніх. Перш як назваць свае дадзеныя, я паведаміў, што на галадоўцы. Міліцыянт счырванеў і двойчы ўдарыў мяне ў грудзі. Я ўтрымаўся на нагах і паспрабаваў быў без запінкі назваць свае дадзеныя, але на артыкулах крымінальнага кодэксу мяне замкнула. З усіх бакоў пасыпаліся ўдары кулакамі, так што я ўпаў і стукнуўся лобам аб падлогу. «Дык што, сцягі любіш? А ну, хлопцы, намалюйце яму на спіне сцяг!» Міліцыянты выстраіліся ланцугом па абодва бакі калідору, па якім мне трэба было прабегчы, і дасталі дручкі. Я што сілы рвануўся і прабег наперад, каб уцячы ад гумовых палак. Але мне загадалі вярнуцца і зноў прайсці па тым самым маршруце, цяпер павольна, крокам. Пасля гэтай вандроўкі на спіне сапраўды ўтварыўся бел-чырвона-белы сцяг, які назаўтра змяніў чырвоную паласу на сіне-чорную. Ледзь даклыпаўшы да адстойніка, дзе вязняў трымаюць да сарціроўкі па камерах, я ў знясіленні зваліўся на рукі зэкаў, якія давай мяне пляскаць па шчоках, бо я быў на мяжы непрытомнасці. Будучыя сукамернікі казалі, што я мехам зваліўся на падлогу і, нягледзячы на ўдары ботамі, ўжо не паднімаўся. Выбеглі дактары і пад рукі зацягнулі мяне ў кабінет, паклалі на ложак, крычучы: «Пульс не прамацваецца, ціск падае, каліце хутчэй!» Пасля доктар мне сказаў, што ў мяне спынілася сэрца.
Гэта быў фрагмент з успамінаў Алексея Шадлоўскага, ну а цяпер гутарка з былым палітвязнем. Алексей, ну вось першым я ў вас запытаюся пра ўзаемаадносіны з тым начальнікам змены, які казаў, што сёння на этапе бэнэфаўцы аматары рваць цягі, пастаўцеся да іх з усёй увагай і паставіліся так, што ў вас спынілася сэрца. Я хачу задаць вам такое агульнае пытанне. Вось гэта быў не адзіны выпадак, калі вам даводзілася цярпець нейкія зневагі ў турме. Ну, у прынцыпе, такія зневагі, якія некія міжнародныя праваабарончыя арганізацыі ацанілі проста як катаванні. Якія вось у вас пачуцці ўзнікалі вот там тады за кратамі, пачуцці вось да гэтых людзей менавіта?
Ну, тут трэба ўлічыць, што мне тады было 18 гадоў, я быў вельмі запужаны, яны зрабілі ўсё для таго, каб я быў запужаны. Напэўна, ставілася такая як бы мэта з іх боку. Я першае пачуццё это быў страх, безумоўна. Пазней, калі вот гэты страх яго адступаў, безумоўна было пачуццё як бы такое гнева, помсты, жадання помсты. У першую чаргу здавалася, што я разумеў, што яны проста выконваюць загады, але пры гэтым я бачыў, што гэта як бы не людзі, якія здольныя забіваць людзей, толькі калі ім гэта скажуць. Таму проста ставіўся іх з гневам. Але з часам, ведаеце, калі праходзіць час, праходзіць гады, дзесяцігоддзі, ўжо ставіўся да іх проста, я не ведаю, як гэта высветліць, з пагардай,
Ну вось гэты начальнік змены, гэта было адзінае такое з вамі тады спатканне, сутыкненне, ці было штось яшчэ?
Ну, вось той начальнік змены, гэта быў начальнік змены на прыёме. То есть з ім стыкнуцца падчас адсідкі я не больш асабіста з ім не мог, таму што ён толькі прымаў і адпраўляў этапы. Але былі іншыя начальнікі змен на калідоры, на корпусе, і як бы ад іх было таксама дастаткова здзекаў, але не персанальных да мяне, а да ўсёй камеры, да якой я сидзеў, да ўсіх людзей, якія там сидзелі. Пры гэтым хачу дадаць, што людзі, гэта быў следчы ізалятар. Людзі яшчэ не асуджаны, суду не было, і віна іх не даказана, а да іх ставіліся як да маякаў, якія там парэзалі 10 чалавек.
Іх, канешне, прозвішчы для вас засталіся невядомымі.
Так, прозвішчы мы іх і не ведалі. Мы не ведалі, яны ўсе выкарыстоўвалі мянушкі. Ось там быў, я ўжо зараз не спаў, быў адзін дынаміт, там мне нехта яшчэ так, то есть яны так такім выкарыстоўвалі паміж імі, но... Але я ведаю, што людзі, якія сидзелі мясцовыя там з Барысаўскай вобласці, яны ведалі гэтых людзей асабіста, скажам, са свабоды. І пасля я ведаю історыі, што некаторыя гэтых людзей як бы знаходзілі там, ось, каб здзейсніць нейкую помсту. Ну, не кажу, хачу казаць канкрэтна, бо гэта як бы крымінал, ну, шмат у каго былі пасля праблемы са здароўем гэтых ахоўнікаў тэрыторных.
Вы маеце на увазе, што нехта потым з кімсьці сустрэўся і высветліў, так сказаць, адносіны?
Высветляў, так, адносіны. Я ведаю, што быў ахоўнік, які знік проста, знік яго проста больш не знайшлі. Ён проста, ну, нехта вызваліўся, напрыклад, пасля тэрміну, і там каго кажа, злапамятны чалавек пасля знайшоў і адпомсціў за тое, што яго там прыніжалі ці катавалі. Былі такія выпадкі. Насамрэч, гэтыя хлопцы, вот гэтыя ахоўнікі, яны былі звычайныя такія, як сказаць, вясковыя хлопцы, які, ну, неадукаваныя абсалютна, якім далі ўладу, і яны гэтай улады ашалелі і проста здзекваліся над, ну, над людзьмі. І проста гэта прыносіла часам як бы задавальненне. А калі яшчэ быў на гэты загад, гэта і проста развязвала рукі.
Вось як вы думаеце, такія вот брутальныя дзеянні, якія парушаюць, ну, нават іх уласныя нормы, там, якія ўсталяваны Міністэрствам унутраных справ пэўныя, гэта ад чаго ідзе? Ад таго, што яны цалкам адчуваюць сваю непакаранасць, проста, што ніхто іх нідзе, так сказаць, не знойдзе, што іх не пакарае начальства, ці ўжо нешта адбываецца вось такой у душы чалавеку, яго структуры,
можа быць, нават псіхічнай структуры, што ну, з чалавека робіцца вось такі вар'ят, вар'ят свайго роду, які вельмі жорстка ставіцца да зняволеных, тым больш якія яшчэ не прызнаныя вінаватымі. Хаця гэта абсалютна не важна. Нават калі ён не прызнаны вінаваты, ёсць пэўныя нормы стаўлення да зняволеных. Вот у чым прычына, на ваш погляд?
Мой погляд, што просто такая створана такая сістэма. І як бы ускосна гэта пацвярджалася, што сістэма створана таго, каб у пенітэнцыярнай сістэме Беларусі людзі не адчувалі сябе людзьмі. І кадры набіраюць туды таксама па гэтаму прынцыпу. То бишь набирают людей с минимальными моральными якостями, которые здольны выконать любой загад, без сумнева, просто за то, что он отримывает заробок. Как мне казал один из оперативников в Жодинской сети, на жаль, я его прозвище не памятаю, хотя он представлялся, вот, и он сказал, что вот памяти такой российский фильм «Беспредел». Вот, это возникла там ситуация возникла, что были бунты на зоне. И они возникли от того, что были знато либеральные порядки. Тому у нас в Жодинском следственном изоляторе никакого либерализма вы тут не дочекаетесь. И вот это вот принижение, это частка нашей системы. Как бы, зато я все такие послухмяные, и соправды все боялись там зарабить лишний рух, как просто знову не отрымать там палкой по ребрах. Тому я думаю, что это просто система, и люди там не шалеют, они приходят туда, и они повинны вписаться в эту систему.
Гэтак лічыць былы палітвязень Алексей Шудлоўскі. Працяг гутаркі неўзабаве.
Свабода ў турмах на тэму. Ці павінны будуць супрацоўнікі пенітэнцыярнай сістэмы прайсці ілюстрацыю?
Вы слухаеце перадачу «Свабода ў турмах». У эфіры Сергей Навумчык. І зараз працяг гутаркі з былым палітвязнем Алексеем Шудлоўскім. Алексей, ну вось у вашым эсэ, у вашых успамінах ёсць яшчэ адзін эпізод. Гэта ўжо падзея адбываецца ў траўні, калі вас перавялі ў атрад нумар 21, дзе вы знаходзіліся да канца свайго тэрміну. І я прапаную паслухаць фрагмент з гэтых вашых успамінаў.
20 траўня мяне перавялі ў атрад нумар 21, дзе я быў да канца свайго тэрміну. Перад адпраўкай яшчэ з каранціну я накіраваў ліст у газету «Народная воля», дзе пацвердзіў, што я не зламаўся і гатовы да далейшага змагання. На дзіва праз цэнзараў ліст прайшоў, і 28 траўня 1998 году быў надрукаваны на першай старонцы газеты, пасля чаго ў мяне пачаліся сапраўдныя праблемы. За наступны дзень з добрых дзясятак разоў мяне выклікалі на выхаваўчыя работы аператыўнік Віктар Гарбацевіч і намеснік начальніка па выхаваўчай частцы Юрый Жогаль. Гутаркі працягваліся і ў наступныя дні. З-за іх мне не раз давялося прапусціць абед і вячэру. На гэтых гутарках мне ўбівалі ў галаву адно: прэзідэнт не такі дрэнны, апазіцыя маньякі, а мяне, маўляў, выкарыстоўваюць у сваіх мэтах. Падобна, што яны і самі верылі ў тое, што казалі. Пасля размовы ў мяне, стомленага, адпускалі з оперчасткі ў барак, каб заўтра з раніцы пачаць ізноў.
Алексей, ну вось з гэтага фрагмента бачна, што аператыўнік Віктар Гарбацевіч, намеснік начальнік па выхаваўчай частцы Юры Жогаль, у адрозненне вот ад тых начальнікаў змены, якія здзекаваліся ў Жодзіне, здзекаваліся фізічна, тут ужо мы бачым вось такія метады, так сказать, ну, психологичного тиску. Скажите, а вот что тяжей, такое физическое катавание, чего психологичное для вас было?
Ну, для меня все ж, напевно, я с тем психологичным катаванием справлялся значно лепше. Я не ведаю, чем это так отрымалось. Я наизловались, и хотя они вели со мной там по 8 годин, по 10 такие размовы, допыты, и тяжко слухать весь час по колу одно и то же, все же физичные веки были значно тяжелее, особенно для меня, я кажу. Вот. Я думаю, что их задача была, в первую очередь, они же мне обещали, что выпустят меня до терминова, когда я зловлюсь там, и там подпишу то, что треба, альбо просто напишу неякий покаяльный лист, и навод у меня был вызначен 30 липеня термин выхода на волю. Але калі нічога гэта не зрабіў, мяне прывялі 30 ліпеня і сказалі, што прабачце, вы будзе даседжваць тэрмін да канца. Але у хуткім часе пасля гэтага спыніліся са мной сялякі далей ці выхаваўчыя размовы, яны проста мяне больш не чапалі, я да іх ігнараваў.
Ну вось гэты Гарбацевіч і Жогаль гаварылі, што апазіцыя, Беларускі народны фронт, я так разумею, гэта маньякі, а прэзідэнт добры.
На ваш погляд, яны сапраўды вось у гэта вераць, ці яны проста, ну, ці верылі, ці яны проста адбывалі вот такую нейкую павіннасць?
Ну, наконт Гарбачэвіча скажу, што ён падобнае верыў. Ён такі быў ідэалагічна падкаваны, як зараз кажуць, ідэалагічны сапраўды работнік. А Жогаль быў такі, рабіў выгляд такого старога стомленага чалавека, якога проста прымушаюць чаго-то казаць. Можа, сам ён у гэта не верыць, але будзе казаць гэта да канца і будзе выконваць да канца той загад, якім аддалі. Жогаль, дарэчы, у хуткім часе выйшаў на пенсію. Я пасля праязджаючы выпадкова па Малінаўцы бачыў з вакна транспарту, што ён ішоў з нейкай авоськай, там нейкія бутэлькі не здаваць, то ж, ну, як бы скончылася хвіліна славы і як бы наступілі звычайныя будні. Было б цікава з ім паразмаўляць пасля таго на нейкія тэмы, але, на жаль, такая сустрэча не адбылася.
Ну, як яму жывецца пры добрым прэзідэнце, што ён столькі адслужыўшы у турме, вымушаны бутэлькі здаваць?
Вот вось такая справа. Я не ўяўляю, не ведаю, калі якія там былі заробкі, але лічучы, як яны апраналіся пасля, кажуць, на гражданкі, бо па зоне яны хадзілі на форме, зразумела, то, відаць, не вельмі добра ім там плацілі.
Алексей, вось час ад часу ў грамадстве ўздымаецца такое пытанне ілюстрацыі ў дачыненні да вышэйшых чыноўнікаў і проста чыноўнікаў, супрацоўнікаў спецслужбаў, да суддзяў, якія выносілі несправядлівыя прысуды. Якое ваша стаўленне да гэтага ў кантэксце папаўнення гэтага спісу тымі, хто выконваў пэўнага шэрагу загады ў турмах, хто проста здзекаваўся над людзьмі, у тым ліку, ну, здзекаваўся над палітычнымі зняволенымі. Мы гаворым цяпер пра гэта. І між іншым, чаму вось я сапраўды падумаў, што даволі рэдка сустракаў у гэтых пераліках патэнцыйных кандыдатаў на люстрацыю якраз у супрацоўнікаў гэтай турэмнай сістэмы?
Ну, ось тут таксама для мяне, я не ведаю, ну, магчыма таму, што мала хто як бы выносіў гэтыя асабістыя свае перажыванні, катаванні наружу з даведкамі, з імёнамі і гэтак далей. Я, напрыклад, ось не прыпомню, каб людзі, асуджаныя ў 2010 годзе, канкрэтна ўказвалі нейкія персаналі з тых, хто катаваў іх у турме. Магчыма, што я не ведаю, такая закрытая зачыненая сістэма, што гэта не выносіцца наружу, але я чую, што гэта неправільна, бо злачынства, дзе бы на не адбылося, на злачынства ёсць. І супрацоўнікі турэм павінны быць так, гэтак жа ілюстраваныя, прайдзе ілюстрацыю, як і тыя супрацоўнікі міліцыі, амапу, якія збіваюць людзей на вуліцах.
Гэтак лічыць былы палітвязень Алексей Шыдлоўскі. Свой досвід узаемаадносінаў з турэмшчыкамі і ў палітвязняў з Дмітра Дашкевіча і Андрэя Бандарэнкі. Пра гэта ў матэрыяле Алега Груздзіловіча.
Турэмныя ўніверсітэты з Дмітра Дашкевіча – гэта, акрамя некалькіх следчых ізалятараў, таксама Глыбоцкая, Горацкая і Мазырская калоніі, ды славутая Градзенская турма. Пра кожную з гэтых папраўчых устаноў былы палітвязень можа згадаць, як з яго там здзекваліся, як спрабавалі прынізіць, пагражалі ці катавалі холадам. Ці хацелася адпомсіць турэмшчыкам? Дмітрий Дашкевіч кажа, што такой прагі не ўзнікала. У ягоных вачах гэтыя людзі вартыя жалю, бо іх пакрыўдзіў лёс, і ўсе іх дрэнныя ўчынкі ім адгукнуцца. Бог пакарае, мяркуе Дашкевіч. Ды і як адпомсціш, седзячы за кратамі? Адзінае, што можа зэк, напісаць на турэмшчыка скаргу, якую, праўда, будзе правяраць такі самы турэмшчык, і вынік гэтай праверкі прадказальны. Дмітрий Дашкевіч згадаў, што ў выключных выпадках таксама пісаў скаргі. Для яго гэта была, хутчэй, мера маральнага ўздзеяння на турэмшчыкаў, якія вельмі не любяць праверак, хай і з боку калегаў. Але рэальнага плёну ад праверак, кажа Дашкевіч, няма. На волі таксама няма сэнсу дамагацца пакарання вінаватых у здзеках праз афіцыйныя скаргі, мяркуе Дмітрий Дашкевіч. Затое простую праўду пра парадкі ў вязніцах ён лічыць мацнейшай за папяровыя скаргі.
На волі гэта ўвогуле губляе нейкі сэнс чагосьці там дамагацца. Адзінае, як я на іх спрабаваў уплываць, это проста распавядаць пра іхнія злодзейства, пра тое, што народу там вот выпадку з горахаўскай калоніі, як там, напрыклад, кіраўнікі, кіруючыся турэмнымі сялякімі кодэксамі, крышуюць блатных, як яны разам з блатнымі там пераследуюць зэкаў, як яны сялякія рамцы навешваюць апера. І, в прынцыпе, тое, што я эту інфармацыю агучваў, пастаянна і казаў, называў імёны, і в тым ліку ў горадскай калоніі, это Петраку Януковича такого, який був начальником оперативного відділу, тепер він намісник, начальник зампрокурор, так званий. Я ведаю, що це приносить винік, тому що потім люди, які там вже сиділи, в тим ліку і по політичних справах, мені розповідали, що у приватних гутерках згадувалося моє ім'я, і ці туремчики перед ними за мене їх оправдувалися, показали, да ні, так не було, і вже не дозволяли себе поводити так, як поводили зі мною, за іншими, тому що вони думали, ні, ну його кошт цих там всіх узгадуваний у СМІ, він дорожий, чому просто тут нешто зробить. І я думаю, що, значить, це є певний винік. Далі вже так вони не поводять себе з іншими людьми.
У 2011 році у спіс особов, яких Євразіас признав неуязними на свою територію, трапили Сергій Ярмолицький, начальник Шкловської колонії, відказний за безчеловечне обходження з засудженим екс-кандидатом у президенти Миколаєм Статкевичем, і Олександр Ковальов, начальник колонії у Горках, відказний за безчеловечне обходження з засудженими, особливо за переслед і катування громадянського активіста Дмитра Дашкевича. Тепер, як відомо, ці санкції на 4 місяці припинені. А чи ввогулі була від їх користь?
Можливо, да. Він там захоче коли-небудь з'їздити там в Литву з сім'єю, а йому скажуть, а ні, ти, товариш, не виїзний. Я думаю, це на якому сімейному рівні психологічно може впливати. А більше за все впливає інформація незалежних СМІ і Радіо Свободи. Многі слухають радіо, там читають газети, ніяку народну волю, нашу Ніву. Глядять Белсат, от знайомі мені розповідали про таку ситуацію, коли турем Шикал на вулицах, не буду я називати там імена, городи, зустрікають і жихари, звичайно, кажуть, а ви подонки, що ви там робите з Дашкевичем? Ну, треба що розуміти, не всі живуть в невеликих городах, де кожного веде. І коли СМІ от постійно ця інформація з'являється про те, як вони здекуються над людьми, ну, просто люди в сенсі ходять і плюють, і їм на спину. І от це їм більше за все не подобається. Вони лічать за ліпше, ну, вже просто не змішуватися, вони не хочуть читати свої імена там постійно.
Звідси Дашкевич ширий і послідовний вірник. У Волені Змітер зазнав тиск не тільки за політичні, але і за релігійні погляди. Чи спробував він повпливати на туремщиків словом? Увогуле, чи це можливо? Дашкевич лічить безсенсовними спроби присоромити туремщиків. Особисто йому не вдавалося. А попертися можна найперше на підтримку людей з волі, каже былий політв'язень.
Мені кричали там, наприклад, в мажорі начальники. Да кому ты треба? Ты никто вообще там. Мы тебя тут закатаем в бетон, посадим, отрахают. Вот. А потом, как поднялся шум в СМИ, как начали епископы протестантские звертаться. Ну, потому что на глибе религийные в том лику меня переследовал начальство. Сказали, да, ну, вы протестанты, продали родину, мы тут русский мир, православный свет бороним и так далее. А потом еще приехал нунц, они там все тряслись, потом на вышел, потом со мной разговаривали. И разумели, ну, что, соправды, есть полная увага, полная потомка.
У осудженого тільки номер на робі, а туремщик оборонить закон, погони і зброя. Але хіба буде туремщик відчувати себе цілком обороненим, коли ведає, що потім на волі може зустріти чоловіка, з якого здякувався у турмі? Ті впливає бознь помсти на відносини поміж зеком і ягоним туремщиком? Змітя такого не включає, але не зі свого досвіду.
Може бути, одинкові випадки були в лихих 90-х. Больш зустрікаються розборки поміж самими осудженими. Тобто, наприклад, коли в городській колонії був такий бицемби смотрящий за зоною Іван Іванов, і він там з Петраковичем, тим намісником оперативним, вішали там рамси людей туди-сюди, там відсаджували, там погрожали, збивали. І вони ж так само робили, ну, з іншими зеками. Тоді вже от по цій лінії, там, як би, по їхній внутрішній цій ієрархії блатної, да, і вони там обов'язані ловити, його там їдять, чи там побити, там вогуля позбавити життя. А туремщиків, ну, вони сприймають просто як службовців, як би там ідеологічних претензій, здається, не формують до їх. От ці розборки внутрі, значить, хто там називається, там авторитетом, хто має право, от за це вони там, можливо, спитують.
Так буває за кратами помста чи ні? У 2013 році начальник Бабруської колонії номер 2 Олександр Какунін і його намісник Юрій Трутко так само трапили у спіс особов, яким був заборонений уїзд України Євразв'язу. У той час у колонії протягував відбувати покарання праворонця Страшня Вясни Лісбеляцький. Раніше у колонії сиділи політв'язні Дмитрий Дрозд, Артем Грибков, Сергій Козаков. На волі чоловіком, який шмат зробив для того, щоб туремщики Какунін і Трутко опинулися у списі неуязних, був засновник організації оборони правового в'язня «Платформа» Андрій Бондаренко. Односно Бабруської колонії у його був власний досвід. За 5 років до того Бондаренко по сфабрикованій справі опинувся у Бабруської колонії і добре зведав порядки у цій поправчій установі. Аднойчы турэмшчыкі выцягнулі мяне на дах і пагражалі скінуць уніз, калі не пагаджуся сцішыцца ды больш не дамагацца адмены прысуду. Распавёў Андрэй Бадрэнка, як выйшаў на волю і назваў прозвішча чалавека, які быў тады на даху, аднаго з начальнікаў калоніі. Праваронца пэўна не мог прадбачыць, што на гэтым ягонае знаёмства з бабруйскай зонай не спынілася. У 2014 годзе, ўжо па новай крымінальнай справе за злоснае хуліганства, Андрэй Бандарэнка быў асуджаны на 3 гады зняволення, і пасля суду дэпартамент выканання пакаранняў накіраваў яго зноў у бабруйскую калонію. Там літаральна ў першыя дні карантыну у Андрэя Бандарэнкі ўзнік канфлікт з вязнем, які распаўсюдзіў звесткі пра нібыта нізкі турэмны статус Бандарэнкі. У лістах на волю Андрэй назваў гэта зладжанай правакацыяй, са сваім становішчам не змірыўся, трапіў у карцер. У выніку быў перайдзены ў шлоўскую калонію, дзе працягвае змагацца за справядлівыя адносіны да яго з боку вязняў і адміністрацыі. Валер Бандарэнка, бацька праабаронцы, мяркуе, што гэта былі і турэмшчыкі ягонага сына, адпомсцілі яму за тое, што апынуліся ў чорным спісе еўразвязу.
Гэта, з каторым яго вадзіў на крышу, гразіўся Андрэю. Он сейчас начальнік калоніі. Вот, а ну, дзе он там выступаў, ну, он или эти фамилии упомянул. То есть он мне однозначно сказал, что не выездные, они из-за меня. Они ему мстят, но дело все в том, что там, насколько я понимаю, мстителей больше, кроме них еще. Все наши верха.
Такім чынам, жаданне пакараць турэмшчыкаў за супрацьпраўныя дзеянні часам дорага абыходзіцца былым палітвязням. Выглядае, што ў краіне, дзе парушаюцца правы чалавека, турэмшчыкі маюць магчымасць помсціць. Аднак досвід краінаў былой сходняй Еўропы сведчыць, што гэта не бясконца.
Гэта была перадача Сергія Навумчыка «Свабода».